Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda New Yorkda Türkmenistanda mejburi zähmete garşy protest geçirilýär. Daşowuzda paxtaçylaryň zähmet haklary giýjikdirilýär. We beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özüli bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Makedoniyalylar gonsulary Gretsiýa bilen gelinen A çalışma gylalasygyny kabul etmek meselesini çözmek üçin referendumda uly goldawyň bolandygyny, emma onuň netijelerini kabul etmek üçin ses bericilerin gerekli 50%-nyň gelmändigini ma'lum etdiler. Duşanby güni iri bilen seslerin 98.6%-nyň sanalmagy netijesinde ses bericilerin 91.5%-nyň ýurduň adyny Demirazyk Makedoniýa Respublikasy diýip üýtgetmek gylalasygyny goldandygy habar berildi. Emma bu planlar garşy çykýanlaryň, şolsanda ýurdun prezidentiniň we parlamentdaky opozisiýanyň ygylan eden boykoty netijesinde Makedoniýanyň ses bermäge hukuky bolan 1.18 million raýatynyň diňe 36.9% ses bermäge gelipdir. Bu referendum netijäniň kabul edilmändigini görkezdi, diýip Makedoniýanyň döwlet saýlaw komissiýasynyň başlygy aýtdy. Eýran Siriýadaky jeňçiler garşy ensime balistik raketalaryny atdy diýip ýurdun mediýasy habar berýär. Tehran sol jeňçileri 22 sentýabrda Ahvaz şäherindäki parady edilen ýaraglyk hüjümi amala asyrmakda aýplaýar. Gürrüň wideany wakada azynda 24 adam ölüp 60-da hem ýaralanypdy. Fars habar agentligi Eýranyň Siriýanyň gündogurundaky Albu Kamal tewitine atan raketalarynyň netijesinde ensime jeňçiniň ölendigini habar berdi. Tehran Ahvaz şäherine edilen hüjümün arkasında İran Arap separatistlerinin durunduğunu aýdýar. Sol bir wagtda İslam döwleti ekstremistik topary hem bu hüjümün jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Indoneziýa halkara jemgyçiligini ýüzlenip ýurtda dören tebigi harasatlardan soň halas ediş işlerini geçirmek we zerur teristler bilen üpçün etmek üçin ýardym sorady. Indoneziýa resmiýetler 7.5 bal derejesindäki ýer ýyrylmasy we soňundan bolan suw joşmasy tsunami netijesinde Sulawesi adasynda ölenleriň sanynyň 832-ä baryp ýetendigini habar berdiler. Ýurdun prezidenti harabçylyklaryň arasynda galanlary halas etmek üçin gysgaly agyr teknik teristler gerektigini ma'lum etdi. Ol häzir ýurtda ýangyzyň elektrik togunyň we azyk önümlörüniň ýetmezçiligi diýendigini hem sözüne goşdy. Bu ağırlıkta tebigi harasatlarda helak bolanlary jaýlamak üçin duşanby güni mazar ýerleri taýýarlanyp başlandy. Indoneziýanyň premier ministri ölenleriň sanynyň müňlerçe ýetip biljekdigini duýdurdy. Russiýanyň ençeme şäherinde hökümetiň pensiýa çykmak ýaşyny 5 ýyl içinde artdyrmak planlaryna garşy kiçi protestler geçirildi. Maglumata görä Uralyň Orenburg şäherinde ruhsat berilen demonstrasiýa 300 töwereге adym gelipdir. Mundan birnäçe gün öň Rus parlamentiniň aşaky öýi erkekleriň hormatly dinç alysy çykmak ýaşyny 65-si, aýallaryň kynyk hem 60-sy çylyny ýokurlandyrmak planlaryny kabul edipdi. Protestler Rostov-na-Donu, Omsk we Vatkinsk şäherlerinde hem geçirildi. Pensiýa ýaşyny artdyrmak planlary ýylatdy nägilelik döredip, munyň netijesinde prezident Vladimir Putiniň hem meşhurlyk görkezijisi Pitagasdy. Eýranda maýly jenaýat işlerini seljereýän sud 3 adamy ölüm jazasyny hökm etdi. Sud wekiliniň maglumatyna görä, gürrüň wideany aýplanýanlar ýer ýüzünde paraxorlyk ýaýratmakda günäli tapylypdyrlar. Mundan başga maýly jenaýatlarynda aýplanyp 32 adam 20 ýyl içinde türme tutuklugyna hökm edilipdir. Geçen aý Eýranda ýurdun ykdysadyýetini çökerýänlere we paraxorlyk ýaýratýanlara garşy göreşmek diýen ketgitleme bilen Islam rewolýusiýa sakçylarynyň ýürüýdi kaziýetleri döredilipdi. Maýa aýynda Amerika ýadyr ilalasygyndan çekilip, Tehrana garşy sanksiýalaryny ýanadandan girdi. Häzir Eýran agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirip, onuň milli pul birligi rial hem rekord derejede pitagasdy. Ukrainanyň gündogurunda separatistleriň gözegçiligi diýen tebitindäki Magdan kändinde düren partlamada 3 oglan okuwçy öldi. Donetskiň separatist lideri partlamanyň Harlivka şäherinde ýüze çykandygyny aýtdy. Bu tebitde Russiýanyň goldaýan separatistleri bilen Ukrainanyň hökümet güýçleriniň arasynda agyr çaknaşyklary diýär. Horlivkanyň häkimi ölenleriň 13-15 ýaş aralygyndaky oglanlar bolandygyny aýtdy. Hadisede 10 ýaşly başga bir oglan ýaralanypdyr. Oňa häzir medisina kömegi berilýär.